Vilks. Vilks izgāja pamedīt. Izlavījās cauru dienu. Nekā. Te ierauga oša galā strazdam ligzdu. Vilks tūliņ liels. Nosviedi man vienu bērnu, ja nē, nokrimtīšu osi un apēdīšu jūs visus. Strasts muļķis izbailēs, nosviež arī. Otrā rītā vilks iēdies klāt atkal. Vēl vienu bērnu, citādi krimtīšot koku. Te lapsa, kur gadījusies, kur ne, piebiksta strazdam. Muļķi, ko apskaudi bērnus? Atsaki vilkam, parādi ķirveli ķekseli. Strāsts atmožās kā no miega un tūliņ osī augšā. Parādi ķirveli, parādi ķekseli, ar ko krimtīsi. Vilks nokaunās, lapsa skauģis tevi mācījūse, un aiziet. Iet, satiek lauka galā gaili. Es tevi ēdīšu, gailītī. Nēdi, vilciņ, vēl nenoskaitīju pātarus. Nu, tad skaiti drīzi! Vilks, kamēr šis skaitīs, nosēžās grāmalī pagaidīt. Bet gailis tamēr no muguras puses pieliek knābli vilkam pie ausu un dzied, cik jaudas ķikerikū! Vilks apreipst un atkrīt kā peka augšpēdu. Bet gailis tamēr gabalā pēc brītiņam atžīrst gan šis, un nu ies tālāk. Satiek zostēviņu, es tevi ēdīšu, tēviņi. Vai, vilciņ, esmu taču radu rats, nēdi viss. Kas par radinieku man esi? Reka neatmini, tēva brālis, rupji izrunāt zos kliedzienam līdzīgi. Ko, tēva brālis? Vilks nobrīnās un aiziet bešā mājā.